Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 29. novembra. Detaljnije vijesti dana kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, poslušajte reakcije u Prištini i Beogradu na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, a analiziramo kako se i zašto raspala vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Haški je tribunal oslobodio nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja po svim tačkama optužnice. Sudsko vijeće naložilo je da bude momentalno pušten na slobodu, kao i njegovi bivši pomoćnici Idris Baljaj i Lah Ibrahimaj, koji su također proglašeni nevini po svim tačkama optužnice. Iz Haga Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze da bi Ramuš Haradinaj znao za bilo kakva kaznena djela u Jablanici. Pročitao je prvostupensku presudu predsjedavajući sudac Bakone Justice Moloto, odbacujući svih 6 točaka optužnice u kojima se spominju žrtve ubijanja i premlačivanja, riječima sudskog prevoditelja.
Nema dokaza koji bi naveli na zaključak, a kamoli dokazali van razumne sumnje, da je Ramuš Haradinaj podsticao ili naredio vojnicima OVK da počine ta dela, niti da je pomagao i podržavao to krivično delo.
Slučaj se ticao zločina na području Dukađina na zapadnom Kosovu 98. godine, kada je tom zonom upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao zapovjednik OVK. Dvojica drugooptuženih također su oslobođeni. Smrknuta i zabrinuta lica članova tima Haškog tužiteljstva dovoljno su govorila o njihovoj reakciji, a hoće li se na nju žaliti, ubrzo će se doznati. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ramuš Haradinaj stigao je u popodnevnim satima u Prištinu. Njega je na aerodromu dočekala svečana garda bezbjednostnih snaga Kosova, supruga Anita, premijer Kosova Hašim Tači, zamjenik premijera Bedžet Pacoli, ministar pravde Hajredin Kuči te partijske kolege. Visoki zvaničnici Kosova kao i građani pozdravljaju oslobađajuću presudu izrečenu bivšim komandantima OVK. Predsjednica Atifete Jahjaga kaže da je ova odluka još jedan dokaz da je rat bio pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im pripisani. A mi slušamo izvještaj našeg reportera Amre Zeineli.
Proglašen nevinim od Haškog tribunala i oslobođen svi optužbi za ratne zločine, bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj vratio se iz Haga u Prištinu. Dočekan uz najviše počasti, crvenim tepijom, počasnom gardom bezbjednosnih snaga Kosova, njega su na prištinskom aerodromu Adem Jašari, među ostalima, sačekali supruga Anita, premijer Kosova Hašim Tači, zamjenik premijera Bedžet Pacoli, ministar pravde Hajredin Kuči i drugi kosovski zvaničnici.
Ja mi zumče.
Srećan sam što je međunarodna pravda potvrdila da je naš put za slobodu bio čist i pravedan i također nam to omogućava i želimo da put pred nama bude dobar, a zajedno ćemo proći kroz izazove koje nas očekuju, poručuje Haradinaj po povratku na Kosovo. Obećavam vam da ću raditi sa svima vama kako bi razvili našu zemlju, prevazišli izazove i postigli nove zajedničke pobjede, kazuje Haradinaj tokom obraćanja medijima na aerodromu. I premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom kazao da je oslobađajuća presuda Haškog tribunala dokaz o pravednoj borbi OVK, te da je Haradinajeva sloboda dobra vest za porodicu, građane i samo Kosovo. Ovo je radosna vest, ovo je vest koja se direktno veže sa čistom i pravednom borbom koju smo vodili kao OVK, kazuje Tači. Haradinaj je, zahvaljujući se premijeru Tačiju na pružnoj pomoći tokom suđenja u Hagu, istako je da je sve ovo vreme živao zajedno sa Kosovom. Nakon posete svojoj kući, Haradinaj se obratio i masi koja se okupila u centru Prištine na trgu Majke Tereze, a na kome je se njegov doček obeležio brojnim vatrometima.
Čemerit kvaliteti na čeverišes nven.
Treba se povećati kvalitet upravljanja u zemlji, bolje upravljanje sa našim mogućnostima i resursima kako bi poboljšali nivo demokratije. Radit ćemo na ekonomskom razvoju, za jedno evropsko društvo i za učlanjenje u NATO, poručuje Haradinaj ispred okupljenih. Pored njega okupljenima se obratio njegov advokat Britanac Ben Emerson. On je ovom prilikom ponovio njegov zahtev bivšoj tužiteljici tribunala Carli Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize today to Ramush and to Kosovo.
Tražio sam od Carle Del Ponte da se danas izvine Ramušu i Kosovu, ali ona se nije izvinula, već se na to nasmejala. Ja joj poručujem da ovo nije smešno i da ovo nije šala, kazao Emerson. On je putem ranije objavljene pisane izjave najavio kako će Haradinaj uz podršku međunarodne zajednice i pristanak naroda završiti posao koji je otpočeo kao premijer 2004. godine, omogućivši punu državnost nezavisnom Kosovu. Oslobođenje Ramuša Haradinaja, Ljah Brahimija i Idriza Baljaja pozdravili su i kosovski visoki dužnosnici. Putem saopštenja za štampu predsjednica Tifete Jahjaga ocenila je oslobađajuću odluku za Haradinaja, Brahimija i Baljaja, citiram, još jednim dokazom da je naš rat pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im prepisani, završen citat. Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova veruje da će povratak Haradinaja doneti pozitivna dešavanja u zemlji. Prvi potpredsjednik Bljerim Šalja kazao da je politička scena Kosova osjetila odsustvo bivšeg premijera Kosova. Povratak Ramuša Haradinaja na Kosovo će označiti velike promjene u kosovskoj politici, kazuje on. On nije isključio mogućnost ni uključenje opozicione alijanse za budućnost Kosova u vladu Kosova kako bi se pomogli procesi koji su u interesu zemlje. Mislim da smo jasni da alijansa nema nameru da sedi. Iako ima mogućnosti da se uključi direktno u vladu, to će uraditi jer mislimo da su zemlji potrebne velike političke promjene. Alijansa za budućnost Kosova ima volju, raspoloženje i spremne da doprinese zemlji što pre moguće. Mi smatramo da bi bilo najbolje da gospodin Ramuš Haradinaj bude na čelu vlade, kazuje zamjenik lidera alijanse Bljerim Šalja. A građani Kosova su imali priliku da izricanje presude uživo prate na trgu Majke Tereze. Izricanje oslobađajuće presude popraćeno je aplauzom i vatrometom, a kod velikog broja prisutni bilo je i suza. Ovo je veoma težak osjećaj. Ramuš je bio borac slobode i kao takav nije trebao biti zatvoren. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti, kaže Šajp Jusuf iz Podujeva. Geraldina Čeku ističe da je pravda kosovskim borcima konačno pružena. Zakasnela ili ne, ipak nikada nije kasno. Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno. Bio je dugo očekivan trenutak i nadam se i verujem da ćemo od sada ići samo napred, istakla je Čeku. Nemam reći jer sam pod utiskom snažnije emocija, ali ovo je jako dobro. Konačno je pravda izašla na videlo, kaže Sadete Vitija. Doček bivših komandanata OVK-a na Kosovu biće propraćen državnim protokolom u organizaciji vlade Kosova. Očekuje se da će se Haradinaj obratiti građanima koji se već okupljaju u centru Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa možete pogledati video i fotogaleriju slavlja u Prištini povodom oslobađajuće presude članovima OVK. Podsjećamo slobodnaevropa.org. A oslobađajuća presuda za Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahjema Brahimaja je bila očekivana, ali ona ne znači da nije bilo zločina. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podlači da je sada na kosovskom pravosuđu te međunarodnim sudijama i tužiocima da gone odgovorne za zločine počinjene nad nealbancima. Kada je o zvaničnim komentarima riječ, najburnije reagovao upravo onaj kome je u nadležnosti održavanje saradnje sa Haškim sudom. Riječ je o predsjedniku Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom Rasimu Ljajiću, koji je konstatovao kako je sasvim sigurno da javnost u Srbiji ima pravo na ljutnju i na bijest. U prilogu Miloša Teodorovića čućemo najprije one koji evociranje pitanja odgovornosti za zločine nesumnjivo najdublje pogađa.
Svaki trag njenih roditelja izgubio se u kosovskom gradiću Istok, koji je bio u zoni u kojoj su delovale snage pod Haradinajevom kontrolom. Ostaci njenog oca identifikovani su 2003. dok o sudbini koja je zadesila njenu majku nije ništa utvrđeno. Nataša Šćepanović danas vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Pozvali smo je nakon što je u Hagu saopštena odluka.
Presudom je namet veliki udarac našim porodicama. One su, sada vam kažem, očajne, obezvređene, ponižene, pokorno koji put. Žrtve se omalovažavaju, ponavljam, i ova presuda znači da su se naše žrtve, ne samo da su bezvredne, nego imam utisak kao da nisu ni postojale ili da su se same poubijale i tako to u nedogled. Opet nam se rane povređuju pokorno koji put.
Oslobađajuća presuda za Haradinaja i ostale stigla je samo 2 sedmice nakon što su oslobođeni i hrvatski generali, a što je prvog čoveka u Srbiji za saradnju sa tribunalom Rasima Ljajića, inspirisalo da zaključi da smo svedoci, citat, daljeg urušavanja kredibiliteta tribunala.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja sa onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove 2 presude. Taj proces će značajno biti otežan s obzirom da je evidentno da će Hag u javnosti Srbije biti bez ikakve sumnje označen kao politički sud, a ne pravna institucija.
Jedina razlika u odnosu na ranije je u tome što ga sada osporavaju i oni koji su godinama radili na saradnji sa tom međunarodnom institucijom. Nesumnjivo time se otpor javnosti produbljuje. Beograđanin Ljubomir Ćirović.
Pa zar treba nešto reći posle oslobodajuće presude Gotovini i Markaču i posle ovih cirkusa sa Haradinajem i na kraju krava, kad pogledate, počeo od Nasera Orića na ovamo. Znači, stvarno ne mogu da verujem da činjenice jedne vrede za srpske optuženike, a druge za sve ostalo.
No nešto blaži od gore citiranog Ljajića bio je premijer Dačić, koji odluku opisao kao političku, ali naveo da ona neće uticati na pregovore sa Prištinom, dok je predsednik države Tomislav Nikolić ocenio da presude poput ove otežavaju uspostavljanje mira u regionu.
Ovo je čas kad iz Haškog tribunala treba da izađu svi Srbi, zato što ako Oluja nije bila zločin, ako Haradine nije počinio zločin, gde će naći zločin kod političara, komandanata vojske i policije Srba koji se nalaze u Haškom tribunalu?
Govoreći o odnosima u regionu, Nikolić još dodaje:
ako je neko hteo da nas posvađa, našao je pravi način.
Takođe, stavlja akcenat na regionalna pitanja, ali tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević savjetuje da se očuvaju hladne glave.
Bez saradnje u regionu nema šanse da dođemo do pomirenja i nema šanse da dođemo do pravde za žrtve na taj način što ćemo procesuirati one koji su izvršili ove zločine. Jer neko je kriv za smrt ovih ljudi na Kosovu.
I to niko ne spori. Ostali su čvrsti zaključci suda da su se zločini dogodili, čime se šalje poruka da to treba da procesuiraju nadležne institucije na Kosovu, kaže za naš radio Nataša Kandić. Direktorka Fonda za humanitarno pravo napominje i da Haradinaju nije suđeno po komandnoj odgovornosti, već u ponovljenom postupku za 12 ubistava, 7 mučenja i jedno silovanje. Smatra da se u obzir moraju uzeti greške koje su tokom postupka činili organi Srbije, a vezano za svedoke koji su izveli pred sud.
Tako da su se pred sudom pojavili veliki broj svedoka koji su iz redova državne bezbednosti Srbije, iz redova MUP-a, koje je odbrana Haradinaja vrlo lako diskreditovala. Čak je jedan svedok, Zoran Stijović, je na pitanje sudije na koji način su oni dolazili do podataka, on je na to odgovorio da su to radili ili putem ucene ili putem premlaćivanja.
Nezavisno od onoga što će u budućnosti eventualno biti urađeno na gonjenju odgovornih za zločine počinjene nad nealbancima, daleko bliži je proces u kom će javnost u Srbiji morati da podnese ono što je, zahvaljujući skoro potpuno jedinstvenom stavu političke elite, doživljeno ne kao sudska odluka, već kao nacionalni poraz.
Pretpostavljam da su to neki dvostruki aršini koji se i do sada su se primenjivali.
Zašto ne verujete sudu kada kaže da nema dokaza?
Zato što ne verujem da nema dokaza. Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu. Zašto ne bi hteli? Pa zato što je njima stalo da ne bude više toliko tenzije na Kosovu, da dobiju ono što hoće i da se to završi jednog dana.
Sud sigurno je pristrasan.
Taj sud u Hagu je totalna prevara za ovaj srpski narod.
Komentari su Beograđana koji su se dali očekivati. Ostaje rizik da raspoloženje javnosti sklizne u isključivost koja je svojevremeno i popločala put u zločin. Drugim rečima, stalna je opasnost da prevladaju stavovi poput ovog koji nam iznosi nekadašnji učesnik rata, koji odbija da se predstavi, ali predlaže.
Trebamo u stvari da se borimo pa za našeg Ratka Mladića i za naše tamo sve da ih puste, pa oni su heroji.
Takva uverenja odlična su podloga za desne grupacije poput Dveri, koji su neki sat po objavljivanju odluke u Hagu pozvali na odgovornost, kako su se izrazili, haških lobista u Srbiji. Oni ne razmišljaju o hladnim glavama, već naprotiv podstiču podizanje tenzija, koje bi lako mogle dobiti dramatične oblike, što bi pak pokazalo da poslednjim haškim odlukama nije stavljena tačka na period koji članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida Janja Bečnojman opisuje kao treći balkanski rat.
Tačno je da su u ovim balkanskim, odnosno trećim balkanskim ratovima, sve strane činile zlo, ali, kao što je Rafael Lemkin rekao, posle usvajanja genocidne konvencije, govorio o nekim propustima u svojoj konvenciji, pošto ipak je on stvorio, kada je rekao važan je i broj žrtava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine iz dana u dan sve složenija i pored toga što juče ministri koji nisu iz SDP-a došli na sjednicu vlade, na dnevnom je redu bio budžet za narednu godinu, a premijer Nermin Nikšić uputio je u parlamentarnu proceduru budžet. Time je postao prvi premijer koji je to uradio bez saglasnosti vlade i po nekim ocjenama mimo Ustava. Već sada je izvjesna mogućnost da budžet ne bude usvojen, a bez njega Bosna i Hercegovina neće moći dobiti stand-by aranžman MMF-a, no analitičari ocjenjuju kako je to samo kap u moru neriješenih problema u federaciji, za koje krive isključivo Zlatka Gundžiju, lidera SDP-a. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Federacija BiH nalazi se i u političkom i financijskom ćorsokaku nakon što je postalo jasno da sadašnji sastav vlade ovog BiH entiteta ne funkcioniše od prošle sedmice. Najprije njen prvi čovjek Nermin Nikšić bez saglasnosti ministara produžio mandat upravi i nadzornom odboru Razvojne banke, a nekoliko dana kasnije ministri koji nisu iz SDP-a nisu došli na sjednicu vlade na kojoj se raspravljalo o budžetu. Već dva dana se međusobno optužuju i najavljuju da će jedni druge smjenjivati. Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade.
Da imamo zaključak oba doma parlamenta federacije koji obavezuje mene kao premijera da preduzmem sankcije i predložim razrješenje ministara koji blokiraju rad federalne vlade. I u ovih narednih par dana ja ću se opredijeliti i ispoštovati odluku parlamenta.
Nikšiću dužni ne ostaju ni ministri koji nisu iz SDP-a. Njegov zamjenik Jerko Ivanković-Lijanović, koji je još prošle sedmice zatražio da premijer povuče odluku o produžetku mandata čelnim ljudima Razvojne banke, istrajan je i danas u tome. Ukoliko to ne uradi, Lijanović mu poručuje.
Ukoliko se premijer ne vrati u zakonske okvire, ukoliko bude opstruirao rad vlade federacije, ja kao njegov zamjenik imam potpuno ovlasti da sazovem vladu federacije i da nastavimo raditi u punom kapacitetu dalje.
Još jučer je predsjednik federalne vlade najavio kako sadašnji sastav te institucije teško može funkcionisati, sprovodeći tako u djelo dogovor svog stranačkog šefa Zlatka Lagumdžije sa Draganom Čovićem, liderom HDZ-a BiH. Prema tom dogovoru buduću vlast u federaciji bi trebali činiti umjesto SDA i stranaka iz reda hrvatskog naroda, dva HDZ-a i Saveza bolju budućnost. Samovolja SDP-a ide i korak dalje, pa njihov kadar Nermin Nikšić u parlamentarnu proceduru upućuje nacrt budžeta mimo saglasnosti vlade. Na naše pitanje hoće li SDA u ponedjeljak na sjednici federalnog parlamenta budžet podržati, Adil Osmanović, ministar za raseljene osobe i izbjeglice, inače potpredsjednik te stranke, odgovara.
Teško je očekivati da će poslanici stranke demokratske akcije nakon ovakvog jednog grubog kršenja zakona dati podršku budžetu.
Nikšićev potez je prvi te vrste u demokratskom svijetu u kojem predsjednik vlade šalje u parlamentarnu proceduru budžet mimo znanja ministara. Iako on tvrdi da na to ima ustavno pravo, Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o tome kaže.
Vjerujem da je zakonom precizirano da ipak akte mora prethodno razmotriti kolegijalni organ kao što je vlada i da onda premijer nastupa u ime vlade. A i po samoj suštini, čak i da ne piše nigdje u nekim propisima, logično je, pogotovo jedan takav financijski dokument oko koga se čitava javnost je zainteresirana, onda je logično da ne može jedan čovjek o tome odlučiti.
Omer Vatrić, poslanik stranke za BiH u federalnom parlamentu.
Mi imamo jednu sasvim nelogičnu situaciju da nova parlamentarna većina u parlamentu nije parlamentarna većina u izvršnoj vlasti u vladi.
Usvajanje budžeta ključno je da Bosna i Hercegovina dobije stand-by aranžman kako bi njena dva entiteta pokrila budžetski deficit. No upitno je hoće li se to u Federaciji BiH desiti s obzirom na sadašnju krizu. I dok u SDP-u za svoje interese koriste socijalne kategorije koji su budžetski korisnici, analitičari ocjenjuju kako je budžet samo kap u moru neriješenih problema u Federaciji. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Prema BiH građanima se pusti informacija kako je neko odgovoran zato što sutra će biti prazne kase zbog neusvajanja federalnog proračuna. Pri tome se tako pazi da se ne pusti potpuna informacija. A potpuna informacija je da je SDP izgubio svaku vrstu kompasa. Način na koji se ponašao federalni premijer u Razvojnoj banci je zapravo po sebi kazneno djelo. To je klasična zloupotreba položaja.
Analitičari navode i kako je sadašnja situacija na političkom planu u federaciji dovedena do apsurda. Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže kako je vlast u ovom BiH entitetu od početka konstituisanja nelegalna i zasnovana na ideologiji nasilja. Na pitanje ko je glavni krivac za sve i šta se može dešavati u narednom periodu, Lasić odgovara.
Nitko ovih dana ne spominje glavnoga
proizvođača krize, uvaženog mudroga vođu koji je uništio bosansko-hercegovačku socijaldemokraciju, dakle ako nije sam, ima on svog pandana i u Banja Luci. On se zavukao negdje u pozadinu, u prvom planu su njegovi jurišnici. Nasilje od samog početka je utkano u ideologiju i u razumijevanje politike od strane naših vajni nam vođa, je bile etnokratske ili lažno socijaldemokratske provenijencije, i samo ovih dana, dakle, doživljavamo vrhunac tog nasilja. Imamo jednu posve gadljivu, smiješnu, odvratnu političku situaciju koja se igra našim novcima i našim strpljenjem. I imamo eksplozivnu situaciju i moguće je već koliko sutra, ukoliko ne bude proračuna, ne bude mogućnosti isplate plaća, da kolone krenu ulicama. I onda neće najbolji isplivati u toj gužvi, nego će opet neki loši momci proći do vrha, a bogati će skloniti svoju djecu negdje vani, a mi ćemo jedni drugima razbijati glave, kao što smo to već živjeli u prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Analizirajući sudbinu još neizgrađenog Trebinjskog aerodroma, zatim Banja Lučkog na kojem nema zvaničnih letova, te gašenje aviokompanije Sky Srpska koja ima infrastrukturu, ali nema aviona, nameće se pitanje šta se dešava sa aviosaobraćajom u Republici Srpskoj. Ekonomskom politikom bosansko-hercegovačkog entiteta za 2013. godinu najavljeno je spajanje aerodroma u Trebinju i Banja Luci te gašenje kompanije Sky Srpska, da bi se navodno ostvarile uštede u budžetu. Ali se postavlja pitanje kakve uštede kada sve tri kompanije već godinama akumuliraju samo gubitke. Odgovore je potražio Gojko Veselinović.
Od pompezno najavljivane izgradnje aerodroma u Trebinju 2008. godine, sa kojeg je prema tadašnjim procjenama vlade Republike Srpske godišnje trebalo letiti 250.000 putnika, u protekle 4 godine nije se odmaklo nigdje. U međuvremenu je na troškove direktora i njegove kancelarije godišnje trošeno oko 360.000 konvertibilnih maraka. A kada se na to dodaju i troškovi izrade projektne dokumentacije koja nikad nije ugledala svjetlost dana, dolazi se do cifre od 3 miliona maraka. Iako u okruženju od 350 km funkcioniše 6 aerodroma, vlada Republike Srpske je smatrala da će se za putovanje avionom preko egzotičnog Trebinja odlučiti veliki broj putnika. Međutim, donesena je odluka da se javno preduzeće Aerodrom Trebinje pripoji preduzeću Aerodromi Srpske, tako da će Republika Srpska dobiti preduzeće u čijoj će nadležnosti biti Banja Lučki aerodrom koji nema zvaničnih letova i onaj Trebinski koji nikad nije izgrađen, a aerodromi Republike Srpske preuzet će i poslove kompanije Sky Srpska koja će biti ugašena. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Aerodrom Trebinje, njegovo pripajanje neće biti problematično, nastavit će se sve one aktivnosti, a što se tiče Sky Srpske, prijedlog je u budžetu, kao što znate, i u ekonomskoj politici, da se početkom 2013. ova kompanija ugasi, radnici će biti riješeni na zakonom predviđen način, poslove koje je kompanija odrađivala dijelom će trebati preuzeti aerodrom Banja Luka, odnosno javno preuzeće aerodromi Republike Srpske.
Vršilac dužnosti direktora nepostojećeg aerodroma u Trebinju, Pero Munišić, koji je već 2,5 godine na toj funkciji, nema ništa protiv spajanja dva fantomska aerodroma.
Pa znate šta, obzirom na svu ekonomsku situaciju i probleme, vjerovatno znate, ovo je jedno iznuđeno rješenje, ali u datoj situaciji mislim da nije loše.
Iako nemaju ni aviona ni putnika, direktor kompanije Sky Srpska Zoran Injac, koja neće postojati od januara naredne godine, smatra da je neophodno postojanje domaće aviokompanije, jer strane kompanije nemaju, kako kaže, ekonomski interes za letove sa Banja Lučkog aerodroma.
Tvrdim vam, niti jedna aviokompanija ne želi u ovom momentu da uspostavi saobraćaj sa Banja Lukom, jer smo mi zaista u tom smislu malo tržište za sve ozbiljne avioprevoznike, i tu mislim i na low cost kompanije koje da bi došle na određen prostor ili traže odgovarajuće subvencije ili su to gradovi i aerodromi sa oko 2 miliona putnika na godišnjem nivou.
Banja Lučki aerodrom pored svega suočen je sa mogućim gubitkom međunarodne licence za rad, ukoliko ne otkloni tehničke nedostatke, a proteklih godina novac poreskih obveznika koji se sliva u budžet Republike Srpske trošen je za milionske subvencije nerentabilnih aviolinija iz Banja Luke prema Salzburgu i Ljubljani, koje su na kraju ukinute. Spominjane su i mnoge zainteresovane kompanije poput Ryanaira, a u skorije vrijeme i genijalne ideje o skupim subvencionisanim letovima za Beograd, za koje je vlada Republike Srpske trebala izdvajati izdvajati oko milion maraka godišnje, ali na sreću JAT je odustao od te linije zbog ekonomske neisplativosti. Sada su navodno u igri Austrijanci, Kinezi, ali i Grci. Direktor aerodroma Republike Srpske Davorin Mihić.
Kinezi četvrti i peti put dolaze i to sve većoj i brojnijoj i značajnijoj delegaciji. Oni su zainteresovani za razvijanje kargo saobraćaja. Na inicijativu grčkog ambasadora, već smo bili u Grčkoj u Atini na razgovorima, gdje su nas ljudi obavijestili da su zainteresovani za uspostavljanje takve linije.
Ekonomista Damir Miljević smatra da vlada bespotrebno zamajava javnost i troši sredstva na propale projekte koji nemaju ekonomsku isplativost.
Ono što mene čudi je da non stop ministarstvo saobraćaja i veza i vlada lupaju glavom o zid i prospaju milione maraka subvencija za letove za koje znamo da nisu ekonomski isplativi.
Miljević dodaje da je jedini način za spas aerodroma Republike Srpske dovođenje low cost kompanije koja bi Banja Luku spojila sa svijetom.
Ono što Banja Luci treba je priključak na jedan od velikih hubova u Europi, a to je ili Beč ili Frankfurt, a to se može obezbijeti samo preko ovih low cost carriera kao što su Ryanair, EasyJet i tako dalje. I tu je neki pravac koji treba da se gura.
I tako, pompezno najavljivani projekti vlade Republike Srpske u oblasti vazdušnog saobraćaja godinama se svode na priče kako se pregovara sa ozbiljnim partnerima. A suština je da će već od januara sljedeće godine javno preduzeće Aerodromi Srpske imati u nadležnosti kompaniju bez aviona, aerodrom bez putnika i letova i livadu na kojoj bi možda nekad mogao biti aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A na ovom mjestu predlažemo da u dokumentima dana ili na našoj internet stranici možete poslušati ili pročitati šta je Tara Sunshine, državna podsekretarka Sjedinjenih Država za javnu diplomatiju i odnose s javnošću, poručila u Sarajevu.
And that goes to media. We are also living in a very networked, interconnected.
A to se odnosi i na medije. Također živimo u umreženoj, međusobno povezanoj eri komunikacija u kojoj se informacija kreće u nanosekundama. Mi vjerujemo da je važno imati otvoren, rezonantan internet prostor i da je važno da građani imaju slobodan pristup informacijama. Ja istinski i iskreno vjerujem da je informacija danas kisik kojim društvo diše.
I truly and genuinely believe that information today is the oxygen with which a society breathes.
Čućete i kako je, nakon što je ostao bez predsjedničke funkcije u državi, pa potom i demokratskoj stranci, Boris Tadić dobio profesionalni angažman u svojoj partiji.
Ovo što su ga postavili za počasnog predsjednika i što su mu omogućili da zasnuje radni odnos u samoj stranci je neka vrsta zahvalnice stranke za njegov dosadašnji rad. Tadić je pre aktivnog ulaska u politiku bio profesor gimnazijski, dakle nije bio čovjek iz nauke i sa univerziteta da bi se vraćao u svoje matične struci. Na neki način ostanak u demokratskoj stranci u funkciji počasnog predsjednika mu omogućava i da bude prisutan u javnosti, a u Srbiji, a ja mislim i šire u svetu, jednom kad se zarazite virusom značajne ličnosti u politici, jako teško od tog virusa se izlečite, posebno ukoliko nemate pribežište u svojoj matičnoj struci.
Samo pre par dana na izbornoj skupštini demokratske stranke, Tadić, koji je odustao od kandidature za predsjednika, potvrdio je da postoji mogućnost da će političku karijeru nastaviti u nekoj od međunarodnih institucija.
Nisam se bavio politikom razmišljajući o bilo kakvoj karijeri, nego prosto su i izazovi, iskušenja i borbe išle na neki način prema meni. Tako će biti i u budućnosti. Verovatno u nekim međunarodnim institucijama. Kojim? Ne znam, verujte mi, ovog trenutka ne znam. Pominjuju se različite institucije na različitim nivoima, ali ja nemam odgovor, kad ga budem imao, reći vam.
Dokumenti dana radija Slobodna Evropa ili poznata vam internet stranica.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Hrvatski dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da čujete u ovoj emisiji. Mandatar crnogorske vlade Milo Đukanović tražio je od 500 javnih djelatnika da kovertiraju ostavke. Bivši ministar advokat Dragan Šoć to ovako komentariše.
Šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradi? Što se može tumačiti ili kao neki demagoški potez ili kao neka nova poruka gdje on sad kaže šta je bilo, bilo je, sad će nešto da se promijeni.
Šta će između ostalog posjetioci moći da vide na izložbi o Jugoslaviji od početka do kraja, koja se otvara 1. decembra u Beogradu, a na Panić, kustos muzeja istorije Jugoslavije.
To je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljenen olimpijski plamen Sarajevo 84. Primjer ambalaže, proizvod kraša, fruktala, mesare Gavrilović. Jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagra, zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koje je Zoran Đinđić ostavio.
Bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić dobio je posao za stalno u DS-u, prenose mediji. Dejan Ilić, urednik Fabrike knjiga.
Sad ako neko kaže on čovjek ima neko iskustvo, da i dalje recimo radi posao koji je radio pre svega ovoga, ja nešto mislim da to nije loša stvar. Ako mu je neko dao platu, a da on ne radi ništa, samo zato što je on bio predsjednik, to se onda čini se uvodi jedan princip državni unutar stranke.
U Hrvatskoj štrajk upozorenja prosvetara pridružio im se dio medicinskih sestara, predsjednica njihovog sindikata Anica Prašnik kaže da im se prijeti.
Prijete sa knjižicama kolegicama na terenu, da će dobiti radne knjižice, da će dovesti u, kako su ono rekli, u kamionima sestre iz Albanije, ako ne želimo raditi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav crnogorske vlade Milo Đukanović zatražio je od svih državnih funkcionera, direktora ustanova i javnih preduzeća da prije izbora konvertiraju ostavke na funkcije koje pokrivaju. Takav zahtjev iznesen je pred javne funkcionere prvi put u Crnoj Gori, pa je otvoreno pitanje da li će konvertirane ostavke omogućiti kvalitetnije promjene u državnim službama, kako tvrde u vladajućoj koaliciji, ili je riječ o populističkom potezu, kako taj potez ocjenjuje opozicija. Slušamo se Đena Jankovića.
Kako je potvrđeno svim medijima, u Crnoj Gori mandatar Milo Đukanović je zatražio od svih pomoćnika ministara, direktora uprava, direkcija, javnih preduzeća i ustanova da prije formiranja nove vlade konvertiraju ostavke na ta mjesta. Prema obrazloženju, ovaj potez ima za cilj povećanje odgovornosti javnih funkcionera na svim nivoima, te da bi došlo do lakše smjene kadrova koji nemaju iza sebe rezultate, a na funkcijama ostaju zahvaljujući pripadnosti vladajućoj koaliciji. Konvertiranje ostavke se između ostalih odnosi i na Zariju Franovića, predsjednika borda direktora željezničke infrastrukture i dugogodišnjeg funkcionera Demokratske partije socijalista, koji ovaj zahtjev partijskog lidera ocjenjuje pozitivnim, konstatujući da je potrebno pretresti kadrovsku politiku u čitavoj Crnoj Gori.
Ja sam moj čovjek koji je uvijek govorio da svoj rad ili nerad ne smijemo da štitimo ili da krijemo iza partijskih knjižica, iako sam u DPS-u od prvoga dana, ali ja sam potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran. Biću jedan od prvih koji će to uraditi, iako sam već to pripremio čak i prije nekih 15 dana.
Zahtjev javnim funkcionerima da konvertiraju ostavke podržao je i predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Funkcioner te stranke Milovan Đuričković je direktor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, koji je za naš radio rekao da je spreman da konvertira ostavku, ocjenjujući da je taj zahtjev potpuno legitiman jer vlada preuzima veliku odgovornost za dalji razvoj države, te da je logično da bira svoj tim na svim nivoima.
Odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Recimo mislim da vlada ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni.
Po mišljenju advokata Dragana Šoća, ovaj Đukanovićev potez se ne kosi sa bilo kojim zakonom, jer nije stvorena pravna obaveza bilo kom funkcioneru da postupi po nalogu i konvertira ostavku. Institut konvertiranja ostavke je poznat na zapadu i prema riječima Šoća obično se dešava prilikom smjene vlasti, što u Crnoj Gori nije slučaj.
Šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradi? Što se može tumačiti ili kao neki demagoški potez ili kao neka nova poruka gdje on sad kaže šta je bilo, bilo je, sad će nešto da se promijeni i više neće moći ovako.
U opozicionim strankama generalno smatraju da se radi o populističkom potezu Đukanovića koji je namijenjen javnosti. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vjeruje da će konvertiranje ostavki donijeti neophodne promjene u institucijama.
To mogu samo da tumačim jasnom željom da sadašnji mandatar na bezbolan način, bez provođenja onih komplikovanih procedura smjene i razrješenja, ima, što se kaže, konvertirane ostavke i lakše dođe do kadrovskih promjena koje misli da radi. Nisam siguran da će te kadrovske promjene koje su neophodne Crnoj Gori biti široke i imati, da kažem, neke reperkusije, ali evo da sačekamo pa da zajednički pogledamo.
Đukanović će u ponedjeljak 3. decembra parlamentu i javnosti predstaviti novu vladu i njen program, a tokom vikenda će obaviti posljednje partijske konsultacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj je danas štrajk upozorenja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, u nauci i na fakultetima. Sindikati ne pristaju na smanjenje plata i traže povrat dodatka na platu koji su im već ukinuti kada nisu pristali na manje plate. U vladi odgovaraju čemu štrajk, pa još pregovaramo. Priča u cjelini od kolege Enisa Zebić.
Dobili smo podršku sindikata iz industrije i to je naša najveća pobjeda. Poručili su čelnici sindikata prosvjete i znanosti dio medicinskih sestara koje su im se pridružile. Građani i sindikati iz realnog sektora nisu nasjeli na vladina i medijska podmetanja da se učitelji, profesori, znanstvenici i medicinske sestre bogate i prosperiraju na račun realnog sektora. Predsjednik nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.
Nisu uspjeli. Jer sindikati, gospodarstva i radnici predobro znaju da postoji samo jedan sukob u društvu. Sukob između rada i kapitala. Ne postoji sukob između rada i rada. I to je najsnažnija poruka ovoga štrajka i to je nešto što najviše treba zabrinuti vlast koja jedino što radi zadovoljava očekivanja onih koji su im financirali predizbornu kampanju. A to nije svijet rada, to je svijet kapitala.
U osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i u znanstvenim ustanovama u štrajku su svi sindikalno organizirani zaposleni, osim onih koji su na bolovanju, a pridružila im se i velika većina nečlanova. Dakle, u štrajku je minimum 70 od 90 tisuća zaposlenih u znanosti i obrazovanju. Tek je manji broj učenika došao u škole, a za njih je organizirano čuvanje i aktivnosti. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić priznao je da je pred početak štrajka bio nesiguran oko toga hoće li se i nastavno osoblje priključiti štrajku, jer se zahtjevi štrajka na njih ne odnose, ali i oni su gotovo svi u štrajku.
Oduševljen sam time jer u gotovo 100% odazivu i ove kolegice i kolege su nas podržale i sudjeluju u štrajku, a rekao sam to danas u jednoj školi pa ću to i ponoviti. Sutra, kada bude trebalo za te naše kolegice i kolege, oni sigurno mogu računati na podršku nastavnika jer bez zajedništva svi mi smo zapravo nemoćni.
Prosvjetari su u štrajku jer žele da im vlada vrati dodatke na plaću koje su im ukinuli kada sindikat nije pristao na smanjenje plaća. U aktualnim pregovorima o temeljnom kolektivnom ugovoru oni i dalje ne pristaju na smanjenje, kao što na smanjenje plaća ne pristaje ni Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara. Medicinske sestre imaju i dodatni motiv. Osim borbe za očuvanje plaće, njima u sustavu manjka 12 tisuća medicinskih sestara. Predsjednica ovog sindikata Ana Prašnik upozorava na metode zaplašivanja od strane ravnatelja bolnica i predstavnika Ministarstva zdravlja.
Prijete sa knjižicama kolegicama na terenu da će dobiti radne knjižice, da će dovesti u, kako su ono rekli, u kamionima sestre iz Albanije ako ne želimo raditi. Uglavnom, situacija je totalno razočaravajuća za mene, za sestre degradirajuća, diskriminirajuća.
Ribić traži ostavku socijaldemokratskog ministra prosvjete Željka Jovanovića i upozorava da potezi sadašnje hrvatske vlade nemaju nikakve veze sa njihovim izbornim obećanjima od povećanja izdvajanja za znanost i obrazovanje nadalje. U vladi i dalje odgovaraju da ne vide razlog za štrajk dok pregovori još traju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
1. decembra 2012. u podne se otvara izložba pod nazivom Jugoslavije od početka do kraja, koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije, nekadašnjeg muzeja 25. maj ili Titovog muzeja, kako ga i dan danas mnogi zovu. Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije započet je 2009. a na konceptu izložbe radio je regionalni naučni tim. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem 20. veka je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, poručuju autori izložbe. Ana Panić, kustos izložbe, o tome šta će sve posetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje odlično pokazuju tu ideju jugoslovenske, zatim predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje, to je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanjen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmeta koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica iz međuratnom periodu, primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao, Zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koju je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ono onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
S obzirom na različite stavove o nekim periodima u istoriji države, nastale i nestale u istom veku, a sanjane mnogo više, barem u dva, računajući današnje sanjare, možda i u tri veka. Zanimljivo je da li je bilo i za koji period najviše dilema. Zagrebački historičar dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora izložbe za Radio Slobodna Evropa, locira kontroverze u periodu ne posljednjeg, već pretposljednjeg rata koji je zahvatio Balkan.
Drugi svjetski rat smo gledali ipak kao jedan proces dezintegracije države, koji naravno je i ujedno i početak integracije druge države, ali tu smo recimo da je bilo nekakvih, ali čak ne toliko na razini hrvatsko-srpske, nego čak i kolege iz Srbije se ne slažu po tome na kako dakle ocijeniti ulogu nekih vojnih formacija koje su recimo na području Jugoslavije, posebno na području Srbije i Bosne, funkcionirale, trebali ih gledati kao antifašiste, ne, ali to je.
Govorite o četničkom pokretu.
Pogovorim, dakle, o kako su me ispravljali, dakle, govorim o jugoslavenskoj vojsci u otadžbini, ali to je predmet i znanstvenog spora. Zbilja, mi smo, dakle, kolege i prijatelji koji se poznamo već dugi niz godina i stvarno smo super funkcionirali.
Jedini član autorskog tima koji nije istoričar, beogradski sociolog Jovo Bakić, objašnjava kako su prikazane 90. godine, godine raspada države.
990. su prikazane putem inserata sa RTS-a i Hrvatske televizije. Dakle, tu je skrenuta pažnja na nacionalizam koji je bujao tada u svim delovima Jugoslavije, ali je sigurno taj srpsko-hrvatski pleksus Jugoslavije bio najranjiviji. Ako tu imate nacionalizam velikih razmera, onda je sigurno Jugoslavija bila u problemu.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje. Ovim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Hrvoje Klasić povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome ko je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu Ustani Bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali, dakle, zbilja djelovati kao povjesničari i, dakle, ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih. I sad, recimo, dva povjesničara, jedan je napisao da smo možda malo previše naglasili crnu stranu, dok je drugi napisao da smo možda previše malo naglasili pre ovu pozitivnu stranu. Povjesničari koji se time bave znanstveno nemaju nekakav izgrađen konsenzus oko toga, posebno evo to što kažete vrijednosnog sustava, a kamoli onda običan posjetitelj koji nosi svoju priču i koju onda na neki način unosi u taj muzej.
Izložba se završava sa 15. januarom 1992. godine, datumom kada je Evropska unija priznala nove države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li autori izložbe odgovaraju na pitanje da li se Jugoslavija morala raspasti? Jovo Bakić.
Mi smo se kao tim trudili da pokažemo da ona nije morala da propadne.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji države koje više nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države su bile i ostaju posvećene mirnoj, multietničkoj i demokratskoj Bosni i Hercegovini, izjavile u Sarajevu na posebnoj preskonferenciji Tara Sunshine, državna podsekretarka Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju i odnose s javnošću. Jedna od 5 najviše rangiranih osoba u američkom State Departmentu. U američkoj ambasadi u Sarajevu, kojoj su prisustvali novinari najuticajnijih internet portala u Bosni i Hercegovini, bio je izvještač Radija Slobodna Evropa Mirsad Behram. Tara Sunshine je poručila kako Sjedinjene Države ostaju u mirovnom procesu na Balkanu i ostaju uz Bosnu i Hercegovinu.
Državna podtajnica za javnu diplomatiju i odnose s javnošću Tara Sunshine istakla je kako je državna tajnica Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton 2 puta tokom svog mandata posjetila Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je da dolazim nakon toga i da pokažem kontinuitet i nastavljen jaki odnos kojeg Sjedinjene Države imaju sa Bosnom i Hercegovinom. Tara Sunshine je naglasila kako je željela vidjeti američku ambasadu u Sarajevu koja je, kako je rekla, jedna velika ambasada u regiji i jedan veoma aktivan, dinamičan i robustan ured javne diplomatije. Time je odgovorila na pitanje o jačini američkog angažmana u Bosni i Hercegovini. Državna podtajnica Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju i odnose s javnošću još je rekla kako je količina programa koje Sjedinjene Države provode u Bosni i Hercegovini jasan znak američkog angažmana i podrške. Znamo da se mirovni proces još odvija, ali mi ostajemo u njemu i ostajemo uz vas. Tara Sunshine je podsjetila kako je predsjednik Barack Obama izabran za 2. mandat, te se stoga može predvidjeti kontinuitet američke vanjske politike. U pogledu Balkana i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da će Sjedinjene Države nastaviti igrati aktivnu ulogu i nastaviti podržavati izgradnju mira, demokratije i otvorenosti za koje svi vjerujemo da su važni, rekla je američka podtajnica za javnu diplomatiju i odnose s javnošću.
And that goes to media. We are also living in a very networked, interconnected.
A to se odnosi i na medije. Također živimo u umreženoj, međusobno povezanoj eri komunikacija u kojoj se informacija kreće u nanosekundama. Mi vjerujemo da je važno imati otvoren, rezonantan internet prostor i da je važno da građani imaju slobodan pristup informacijama. Ja istinski i iskreno vjerujem da je informacija danas kisik kojim društvo diše.
Truly and genuinely believe that information today is the oxygen with which a society breathes.
Sjedinjene Američke Države duboko cijene pluralizam. Dio pluralističkog društva počinje premisom da što više glasova čujete, više ste uključivi, jača je i čvršća demokratija, dodala je Tara Sunshine govoreći o medijima. Državna podtajnica je još kazala kako su Sjedinjene Države veoma fokusirane i na pitanje žena, posebno žena političkih lidera.
The secretary, as you know, and all of us believe, when you unlock.
Državna tajnica i svi mi vjerujemo da kada otvorite ekonomski potencijal žena, time stvorite potpuno novu ekonomiju i ekonomski prostor. Kada oslobodite političku moć žena, također time stvarate sasvim novi politički prostor.
You also create a whole new political space.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Nakon spekulacija da bi Boris Tadić, doskorašnji predsjednik Srbije i sada već bivši predsjednik i Demokratske stranke, mogao dobiti posao u nekoj od međunarodnih institucija, u beogradskim je medijima osvanula vijest da je dobio stalni posao u svojoj stranci. Nejasno je međutim koji će posao Tadić obavljati. Tim povodom Ljudmila Cvetković bilježi.
Vidimo se u nekom novom filmu. Ovako je Boris Tadić u maju završio obraćanje javnosti priznajući izborni poraz u trećoj trci za predsjednika Srbije. Za sada mu je jedino izvesno radno mesto u njegovoj demokratskoj stranci gdje je u međuvremenu postao počasni predsjednik. Beogradski mediji prenose da je Tadić dobio posao za stalnu u DS-u uz platu od 148.000 dinara. Nejasno je međutim koji će posao Tadić obavljati. U DS-u je samo rečeno da su pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u stranci predviđene posebne unutrašnje jedinice, pod kojima se podrazumevaju organi stranke, tako da postoji pravni okvir da Boris Tadić kao počasni predsjednik bude na stalnom radu u stranci, dok je iznos plate nezvanično saznanje medija. Nijedno dodatno pojašnjenje nije bilo moguće dobiti u samoj stranci. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković:
ovo što su ga postavili za počasnog predsjednika i što su mu omogućili da zasnuje radni odnos u samoj stranci je neka vrsta zahvalnice stranke za njegov dosadašnji rad. Tadić je pre aktivnog ulaska u politiku bio profesor gimnazijski, dakle nije bio čovjek iz nauke, iz univerziteta, da bi se vraćao u svoju matičnu struci. Na neki način ostanak u demokratskoj stranci u funkciji počasnog predsjednika omogućava i da bude prisutan u javnosti, a u Srbiji, a ja mislim i šire u svetu, jednom kad se zarazite virusom značajne ličnosti u politici, jako teško od tog virusa se izlečite, posebno ukoliko nemate pribežište u svojoj matičnoj struci.
Samo pre par dana na izbornoj skupštini Demokratske stranke Tadić, koji je odustao od kandidature za predsjednika, potvrdio je da postoji mogućnost da će političku karijeru nastaviti u nekoj od međunarodnih institucija.
Vjerovatno u nekim međunarodnim institucijama, kojim, ne znam, verujte mi, ovog trenutka ne znam. Pominjuju se različite institucije na različitim nivoima, ali ja nemam odgovor, kad ga budem imao, reći vam.
Jedna od institucija koja se pominjala u javnosti bila je Savet Evrope. Podsjetimo da je Tadić tokom izborne kampanje za predsjednika Srbije neretko govorio da je u životu radio bezbroj poslova i da je kao jako mlad počeo sam da zarađuje, radeći između ostalo kao prodavac novina, preduzetnik, proizvođač igračaka.
Ja sam otišao od kuće dosta rano. Razlog je bio taj što me nešto vuklo da odem, da počnem da živim sam i da se izdržavam sam. Jedno vrijeme sam se bavio i profesorom, mnogim poslovima sam se u stvari bavio. Ako uzmemo samo ono čega sam živeo, ja sam bio babysitter. Prodavao sam novine, bio sam kolporter, živeo sam od toga.
Dejan Ilić, urednik Fabrike knjiga, kaže da se čini da kada neko ode s funkcije, kao da postoji želja da se sačuva simbolička vrednost te funkcije, pa se onda smišljaju razne pozicije, ali da je također važno pitanje šta će Tadić raditi u stranci.
Koliko se ja sjećam, pre nego što je počeo da obavlja ove funkcije izvan stranke, Boris Tadić je vodio tu školu za moderne veštine. I to je škola koja je obučavala članove stranke da rade neke stvari koje se inače rade kada se bavite politikom. I sad ako neko kaže on čovjek ima neko iskustvo, on bi mogao da posluži članovima stranke da i dalje recimo radi posao koji je radio pre svega ovoga, ja nešto mislim da to nije loša stvar. Ako on sad za to prima neku visoku platu, to opet nije naša stvar nego stvar poslodavca, dakle same stranke. Ako mu je neko dao platu, a da on ne radi ništa i dao mu je platu samo zato što je on bio predsjednik, to se onda čini se uvodi jedan princip državni unutar stranke. To što je neko bio predsjednik stranke, pa sad ostaje u stranci, pa mu stranka daje platu, ja mislim da je neko bolje onda da se kaže da država mora da reši nekako problem šta će sa svojim bivšim predsjednicima, ne da to rešavaju stranke za sebi.
Osim toga, mediji su letos pisali da je DS sredinom jula zakupila i kuću u Beogradu za svog sada već bivšeg predsjednika. Tadić je prema zakonu kao bivši predsjednik Republike imao pravo na mjesečnu naknadu u iznosu plate predsjednika dok se ne zaposli ili dok ne ispuni uslove za penziju, najviše 6 mjeseci od završetka mandata uz eventualni produžetak za još pola godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Promocija knjige Antička budva, koja je ukazala na dokaz o postojanju dvije nekropole u tom gradu, helenističke i rimske, samo je jedan u nizu dokaza o neprocjenjivom arheološkom bogatstvu jednog od najstarijih jadranskih gradova. No kakav je odnos budvana prema toj činjenici, najbolje govori primjer pilona koji služi kao čiviluk u jednom budvanskom butiku. O tome Jasna Vukićević.
Grad koji je silne milione potrošio na razne programe zabavnog i kvalitativno upitnog karaktera, nemarno se odnosi prema neprocjenjivom kulturno-istorijskom blagu, čija je vrijednost danas poznata samo manjem dijelu njenih stanovnika i posjetilaca, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Budva sa tako vrijednim spomenicima kulture, posebno iz antičkog perioda, također iz ranohrišćanskom, čeka još uvijek, naročito poslije zemljotresa, evo već 30 i više tako godina, da se pokrenu neke stvari. Sve više se gradi, sve više se na neki način devastira prostor, a ono što je otkriveno i što je veoma vrijedno, ostaje zapostavljeno, bojim se da ono sve više i više propada.
Budva je vjerovatno jedini grad koji je svoje tragove nastanka u grčkoj mitologiji mijenjao za izmišljenu marketinšku priču skovanu u Beogradu sredinom 90-ih, kada su Kadma i Harmoniju zamijenili Marko i Jelena, koji su prema marketinškoj zamisli skakali sa zidina još nepostojećeg grada. I dok se logo te debelo plaćene marketinške izmišljotine još uvijek nalazi po Budvi, arheolog Jovica Martinović podsjeća na tragove osnivanja Budve iz grčke mitologije.
Prvo naselje na području Budve povezano je čak sa grčkom mitologijom. Naime, legenda kaže da se kralj Kadmos poslije gubitka svoga grada Tebe u Beotiji pobjegao je u Iliriju na volovskim kolima koja su vukli volovi i tu osnovao grad Budhoje, tu im se rodio njemu i njegove ženi Harmoniji, rodio se sin koji se zvao Ilirios i koji je postao eponim svih Ilira. Još možemo dodati da je Budva u stvari najstarije naselje koje je pomenuto u jednom historijskom izvoru, to je jedini u stvari sačuvani fragment jedne inače izgubljene Sofoklove tragedije iz 5. vijeka prije naše.
Budva se pominje i u kasnijim izvorima stare ere kao Emporion, grad grčkih trgovaca. Njegovi tragovi su međutim razgrabljeni tokom izgradnje stare avale.
Materijalnu potvrdu prisustva Grka i kasnije Rimljana ovdje u Budvi učinili su još radnici koji su gradili stari hotel Avalu, jer su kopajući njene temelje pronašli ne zna se koliki broj grobova sa dragocjenim inventarom koje je sve uništeno, razgrabljeno. Jedino mali broj tih predmeta našao se u muzejima u Beogradu, Cetinju, Splitu.
Iako se do danas sačuvao izuzetan trag urbane strukture helenističkog grada kroz pilone, oni su danas samo čeviluk u jednom budvanskom butiku, kaže Lucija Đurašković.
Dovoljno je reći da je taj spomenik prilično zapostavljen i degradiran i da se još uvijek nalazi u prostoru gdje se usput nalazi i jedan butik i nažalost na zidove tako vrijedne iz praktično 6. vijeka prije nove ere i danas se kače i vješaju raznorazni dijelovi garderobe.
I dok se u svijetu narodi diče mnogo kraćom i manje bogatom arheološkom ostavštinom zarađujući lijepe novce, budvanski milenijski svjedoci su još u tami depoa ili zarasli u korov. Lucija Đurašković.
Primjer rimskih i ranohrišćanskih mozaika koji također još uvijek čekaju da se prezentiraju javnost, također jedinstven primjer, vrlo rijedak uopšte na prostoru Balkana, to su rimske terme, koje to također poslije zemljotresa još uvijek čekaju da budu adekvatno prezentirani javnosti. Da ne pričamo o ostacima bazilike, to je ogromno jedno arhitektonsko bogatstvo koje je praktično zaraslo u korov.
Dodajmo da je ovih dana u Budvi predstavljena knjiga Čedomira Markovića Antička Budva nekropole, koje su otkrivene slučajno izgradnjom starog hotela Avala 1938. Marković monografiju temelji na istraživanjima koje su objavljena odmah nakon zemljotresa 1979. i koji su konačno potvrdili da su na prostoru Budve postojale odvojene helenistička i rimska nekropola. No te lokacije danas su okovane šankovima, hotelima, uskoro i neboderima. Jovica Martinović.
Budva je mogla tu napravi in situ prezentaciju jedan arheološki park. Nažalost, prevlada je ta stihija graditeljska. Dolazeći sada u Budu poslije dugo vremena, vidio sam da je već počela takozvana dubajizacija, odnosno gradnja ogromnih solitera na pijenu odmora, umjesto da se grade male razbijene strukture koje bi svakako mnogo više doprinijele turističkom imidžu čitavog grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.